COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra en el 106.4 y en el 96.7 de FM en este soleado miércoles 4 de noviembre. Esta tarde tendremos cielos despejados en las Rías Baixas, pero a partir del jueves, a partir de mañana, volverá a llover con fuerza por una borrasca situada al oeste de Lisboa. A esta hora también acaba de iniciar su comparecencia en San Caetano el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, primera declaración después de que el comité clínico decidiese a última hora de la tarde de ayer mantener los cierres perimetrales en las 7 grandes ciudades gallegas. Nos afecta aquí directamente en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés a los vecinos que vivimos en Pontevedra, Poio y en Marín. Y en COPE, además de la pandemia, estamos siguiendo cada tarde el final de las etapas de la Vuelta Ciclista a España y hoy ponemos especial atención porque acaba de entrar en la provincia de Pontevedra. Tiene más detalles sobre ello Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Pablo. Pues sí, sí, Agolada, Lalín y ahora ya en breve va a pasar la vuelta por Rodeiro. Antes de que llegue el pelotón, vamos a conectar con el alcalde de este concello de la comarca do Deza, Luis López. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Na web de la Vuelta a España falan dun circuito, esta etapa, definena como que vai discurrir por un terreo rompepernas, típicamente galego, din. O tramo de Rodeiro é duro?
Sí. Bueno, é o tramo típico de Galicia, onde hai costas e baixadas, precisamente Rodeiro positúase un dos portos a unha altitude próxima aos 900 metros, que é o Alto do Faro, que, bueno, pois é unha pendente relativamente suave a estos niveles, pero, bueno, que seguramente pode dar moito espectáculo. De feito, estamos esperando aquí, que ahora xa están de camiño, pois para ver como se comportan os ciclistas nesta zona ao seu paso no Concello de Rodeiro, precisamente antes do Alto do Faro.
Saíron xa as 12 do mediodía de Lugo, pero hoxe van pasar frío, así que as pernas non sabemos se as van romper, pero quentar seguro.
Bueno, a verdade é que non creo que pasen moito frío, porque o ritmo que traen é intenso, é un deporte moi 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 exixente, e desde logo, home, notarán os cambios seguramente con respecto a outras comunidades autónomas, pero ir encima da bicicleta e ter frío, pois se cadra, pois é difícil, en este caso, xa digo, van aquí as terras de Camba, hai unha temperatura, xa digo, neste momento, pois moi moi apta para o ciclismo. Logo, según se van adentrando na Ribeira Sacra, por non cabe a menor dúbida que van a topar mellores temperaturas.
Claro, porque por toda esta situación, la Vuelta tivo que cambiar de datas e agora veñen, esta etapa se celebra a 4 de novembro, que igual outro ano, ata no Faro, atopaban neve.
Ai, por estas alturas de ano, pois ao mellor non era a primeira vez que había neve no Alto do Faro, xa non quero falar a principio de ano, pero sí, efectivamente, atravesa Rodeiro, hacia Chantada, vindo de Lalín, e un pouco tamén para conmemorar o que é o trazado dunha ruta, dun camiño que vai a Santiago, unha ruta xacobea que é o camiño de inverno. De aí, pois que xa digo que se dirixa por todo o que é por Rodeiro hacia Monforte, que Monforte pois é un dos puntos nos que os peregrinos recurren máis a comenzar o camiño de inverno. Esa digo, logo xa dar continuidade para Ourense, que será o final de etapa.
En concreto, a previsión é que a cabeza de carreira chegue a Rodeiro ás 2:05. Vostede, alcalde, desde onde vai ver o paso do pelotón?
Bueno, pois é bueno ver aquí na salida de Rodeiro. Estamos aquí xusto na chamalla parroquia de Santa Baia, porque hai unha ponte sobre a carretera que permite ter unha visión de un quilómetro. Polo tanto, pois vamos aquí a velo e a disfrutar. O ritmo aparenta que ven máis alto do previsto, por lo tanto, a mellor inda incluso podemos estar falando de que pase unos minutos antes das 2:00 PM.
O despliegue no concello, pedironlle moita axuda dende a organización?
Bueno, non sei a primeira toma de contacto que temos con esta prova, e a verdade é que podes decir que está a outro nivel en canto a organización, porque unha organización excepcional, bueno, con profesionales ao fronte da mesma, que xa digo, chegan, van, realizaron cortes de rúas, de carreteras encintaos nunha velocidade de vértigo, e xa digo, nese sentido, pois absolutamente todas as facilidades. Nos limitámonos a tratar de que os o non estacionaran no que son nas dúas máxinas da carretera que pasa na carretera xeral, que pasa polo centro do Rodeiro, que non era necesario, pero bueno, tamén para garantizar o tránsito dos ciclistas, pois optamos por eso, e despois do resto, pois ocúpase o que é la vuelta, neste caso, pois en colaboración cos forzas e corpas da seguridade.
Coa Garda Civil, que fai tamén un traballo espectacular para que todo poida sair ben, e así que poidamos disfrutar do ciclismo e de imaxes tan espectaculares como as que nos van a deixar esta etapa que pasa pola comarca do Deza, e hoxe en concreto coñecemos como está preparado o Concello de Rodeiro. Sobre antes das dúas, será cando pase por aí este pelotón, e hoxe atendeunos antes diso o alcalde Luis López. Moitísimas grazas.
Nada, moitas grazas a vos, bo día.
COPE Pontevedra.
Y escucha bien atento, porque vamos ahora con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es recordar que la Federación Provincial de Hosteleros ha convocado una caravana de coches para el viernes como acción protesta por las restricciones sanitarias y para pedir más ayudas económicas. Desde la Asociación de Pontevedra o EMPO se ha querido aclarar que se apoya a los compañeros de Vigo, pero que en Pontevedra no harán una caravana porque supondría un colapso en la ciudad. Según afirman desde OEMPO, no quieren poner en riesgo la ciudad y sus emergencias.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
También te contamos la situación con respecto al empleo en las comarcas del norte de la provincia de Pontevedra. Tenemos ya los datos del INEM en lo que respecta a toda la comunidad, al conjunto de Galicia. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo del antiguo INEM subió en 4.733 personas en octubre en relación con el mes anterior. Son los datos que publica este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por comunidades autónomas es el séptimo mayor aumento en términos absolutos, solo por detrás Galicia, de los registrados en Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León. En el conjunto estatal, el desempleo también se incrementó en 49.558 personas, 49.558 desempleados en el mes de octubre, lo que representa un 1,3% más, su menor subida en este mes desde el año 2016, cuando se incrementaba en algo más de 44.000 personas. Y desde la Concejalía de Educación de Pontevedra se nos informa a esta hora que Ponteciencia va a regresar el próximo lunes con un formato ajustado a la COVID-19. Una decena de centros educativos de Pontevedra van a participar entre los días 9 y 16 de noviembre en una edición de Ponteciencia que tendrá, como decimos, un formato ajustado a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Su mayor novedad es que no habrá la feria expositiva habitual. A escasos segundos de la 1:30 del mediodía, te recomendamos que nos sigas escuchando en el 96.7 de FM, porque seguimos entreteniéndote y contándote más noticias de la actualidad local de Pontevedra en el 96.7, en tu COPE más cercana en este mediodía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La actualidad local no para. En el mediodía de COPE más Pontevedra hasta las 2 de la tarde tenemos todavía muchos protagonistas con los que hablar quédate con nosotros porque en los próximos minutos vamos a hablar, por ejemplo, con el gaiteiro Óscar Ibáñez. Él ha sido el artista elegido por los concellos de Pontevedra y de Cerdedo Cotobade para el homenaje que hoy se ha hecho al maestro y gaiteiro Ricardo Portela con motivo del centenario de su nacimiento. Eso en unos minutos, como te estoy contando, pero antes de nada, vamos a ir con un nuevo avance de la actualidad informativa.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Avanzamos la información que detallaremos en más profundidad a las 2:20 en el informativo Mediodía con Silvia Vieito.
Pues, entre otras cosas, estamos pendientes de esa intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después del comité clínico que se reunió la pasada noche, esta mañana otra vez, y que, aunque todavía no podemos confirmar si habrá más restricciones de las ya vigentes, sí que acaba de mencionar Alberto Núñez Feijóo que las nuevas medidas se van a aplicar desde este viernes a las 3 de la tarde y durante un mes. A partir de las 2:20 de la tarde o en los próximos minutos, si tenemos novedades, ampliaremos esta novedad en cuanto al control de la pandemia, en un control del que el presidente de la Xunta ha hablado de forma preventiva para actuar cuanto antes, decía, para que los daños en lo sanitario y en lo económico sean los menores posibles.
Muy pendientes estamos de esa comparecencia en San Caetano del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de esas posibles novedades con respecto a las restricciones que, como nos acaba de adelantar Silvia Vieito, podrían entrar en vigor a partir del viernes a las 3 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir con más temas de actualidad en este mediodía de COPE más Pontevedra. La Vuelta Ciclista Galicia, de la que hemos hablado con el alcalde de Rodeiro en los últimos minutos, nos conduce a hablar de otro evento deportivo que en este caso el Concello de Catoira pretende recuperar.
Más de una década después de su última edición en territorio vikingo, el gobierno local realiza gestiones con la Federación Gallega de Automovilismo para volver a disfrutar del Rally do Albariño en Catoira.
Se encarga de esos trámites el teniente de alcalde y concejal popular, Iván Camaño. Hablamos con él. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
A organización do Rally do Albariño busca 4 concellos e aí considera vostede que xurdiu unha oportunidade para Catoira, non?
Sí, eu como concelleiro entereime pois de que estaban buscando pois concellos para poder realizar este rally que levaba dende o ano 2009 sin facerse. E bueno, sin dúbida pois interesei-me moito porque Catoira fose un deses concellos. Púxenme en contacto con xente da Federación, viñeron a Catoira, recibínos aquí en Catoira, falamos, eu propuxenlle o noso concello para que pasase por aquí polo menos un tramo do rally, e bueno, pois en principio pois estamos falando para que así sexa, para que o concello poida cumplir pois as exigencias e as necesidades pois que hai que cumplir para que o rally pois poida vir, sí.
Por que considera que o rally do Albariño pode ser unha oportunidade?
Pois sí, a verdade é que move moita xente, igual que calquera outro rally, gustaríanos pois que pasase por Catoira, porque iso permitiríanos atraer a Catoira pois moita xente de arredores, de outros concellos, que poidan vir ao noso ayuntamiento e aquí pois gastar, disfrutar desta prova de automobilismo e pasalo ben, e máis tamén para os nosos veciños, para que poidan pois volver a ver este rally que xa pasou polas nosas terras, algún que outro, entonces pois gustaríanos moito que pasase por Catoira, sí, e pelexaremos para que así sexa.
Por que se deixou de acoller ou de optar a acoller esta prova deportiva dende hai máis de 10 anos?
Pois a verdade é que esta prova pois non é que se deixase de acoller, é que se deixou de facer, leva dende o ano 2009 sen realizarse, uh-huh. Entonces pois sería unha boa oportunidade pois traela. Eles teñen ganas, vese que a Federación, as escuderías pois que están interesados e que teñen moitas ganas de volver a facelo. A xente está moi moi, bueno, pois ilusionada cando sacamos a noticia. A verdade é que tan só na miña conta de Instagram cando publicitamos chegou a máis de 11.000 persoas que se interesaron polo rally. Entonces, sería unha gran iniciativa, unha boa oportunidade para no 2021, pasado xa a pandemia, se Deus quere, pois que poidamos realizar este tipo de acontecimentos.
A data para a celebración desta prova deportiva sería boa nun mes de xuño, no que soe predominar o bo tempo, pero hai outra circunstancia excepcional, como vostede ben di, que é o tema da pandemia. Confían de cara ao próximo verán en volver á normalidade?
sí, eu espero que para aqueles momentos pois que xa non teñamos que sufrir pois os efectos da pandemia, que todo mellore un pouco e que, bueno, pois conxuntamente toda a cidadanía pois esforzándonos pois que para o 18, 19 e 20 de xuño do ano 2021 pois poderemos realizar este acontecemento e moitos máis que nos gustaría facer sempre cando pois non nos impida o virus.
Pode ser tamén unha oportunidade para dinamizar un pouquiño o comercio ou máis ben a hostelería, non, coa chegada de tanta xente, si se concreta finalmente ese rally.
Sí, sería pois un bo balón de oxíxeno para os nosos hotéis, para os restaurantes, para os bares, para as tendas, para os comercios, e pois atraer un rally que poida pois atraer ao noso concello moita xente pois é algo que necesitamos e que todo mundo quere. Eu creo que a hostelería pois estaría agradecida de que moita xente viñase a Catoira durante eses tres días, pois quedase aquí, comese aquí, dormise aquí, gastase aquí. Eso pois é algo moi beneficioso. Creo que a xestión que realizamos os políticos creo que se ten que ver en este tipo de cousas, son moitas máis, pero en este tipo tamén, donde miramos polos nosos locais, polos nosos comercios do concello, aprendendo este tipo de probas deportivas, pois é algo que nos beneficia a todos.
Respecto aos trámites, cando podería haber novidades ao respecto?
Pois eu, como concelleiro, pois, trasladarei todo ao concello, todo o necesario, falaremoslo no concello, espero pois leválo adiante, é que dentro de, bueno, pois unhas semanas ou uns meses poidamos xa facer oficial pois que Catoira pois será un concello polo que pase ese rally pois en xuño do ano 2021. Espero que así sexa, espero que non teñamos pois ningún inconveniente.
Falta falalo entón co outro grupo de goberno, co Partido Socialista.
Sí, a ver, sí, eu xa lle comentei ao alcalde Alberto que, bueno, estamos traballando moitas cousas conxuntamente. Entonces, pois eu penso que non haberá ningún problema. Non creo que haxa ninguna discrepancia en torno a isto, porque é algo que nos beneficia a todos, é algo que xa estivo en Catoira, é algo que se pode recuperar, todo o mundo ten ganas. Entonces, pois simplemente é darlle para adiante e facelo.
E a Federación Galega de Automobilismo mostrou a boa predisposición nese encontro que mantiveron.
Sí, a Federación necesita 4 concellos, está falando pois cos 4 concellos, e eu pedín que Catoira fose un deles, entonces pois Catoira incorporouse dentro deses 4 concellos, e agora pois estamos en trámite. Si ao final Catoira pois non pode cumplir con esas condicións, pois terán que buscar outro concello, pero pola miña parte, é seguro que pola parte de todos os que estamos na corporación do concello, pelexaremos para que se cumplan as condicións e para que ese rally veña por Catoira. Sería un tramo de 12 kilómetros, que estaría moi ben polas nosas carreteras, bueno, daríanos moitas oportunidades para mostrar ao mundo tamén o noso concello.
E aproveitando esta candidatura, son moitos os veciños tamén que lle pediron subsanar as estradas cos badéns e as beiras rúas, e un dos problemas nos que Catoira vai destinar fondos nos vindeiros meses.
Sí, moito do que estamos facendo pois vai en cuestión para eso. Xa fixamos uns asfaltados agora hai uns meses grazas á Xunta de Galiza. Agora pois esperamos que a partir de xaneiro deste ano pois que se poidan realizar máis asfaltados. Estamos arreglando pois unhas bellas rúas no centro, estamos facendo pois pequenas cousiñas que todo o mundo pide, que non son grandes cousas. En Catoira os veciños non piden grandes obras, piden detalles pequenos, uns asfaltados, un arreglo de bellas rúas, son con pequenas cousiñas que vamos pouco a pouco intentando facer e que esperamos levar pois adiante agora a partir deste ano en gran medida. Este ano esperamos realizar varios asfaltados e mellorar as nosas carreteras.
E respecto á situación sanitaria, manténse nese mapa epidemiolóxico de cor verde, pese a estar limítrofe co concello de Vila García. A situación sanitaria non se pode descoidar, este na situación de alerta na que este, non?
Non, a verdade é que en Catoira temos bastante sorte, os nosos veciños están se comportando moi ben, manteñen as normas de seguridade todas, as restriccións nos ali en Catoira casi non temos, estamos moi ben, non temos moitos casos, non chegamos a sobrepasar os 14, se mal non me equivoco, nunca, estamos contentos en ese sentido. Tamén o concello está a disposición para todo o que calquera veciño precise, non creo que haxa ningún problema con ese tema. Pero bueno, precaución, seguridade ante todo, mirar por nós, que é o fundamental.
Sumámonos tamén a ese chamamento, a responsabilidade de cada un de nós. Iván Caamaño, concelleiro do Partido Popular e tenente de alcalde, moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Vale, gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Iván Caamaño, concejal del Partido Popular en la Corporación Municipal, no teniente alcalde, se repartirán, eso sí, la alcaldía durante el presente mandato, socialistas y populares. De momento gobierna el Partido Socialista, en este caso de la mano de Alberto García. Y la pandemia, hablamos de ella porque nos está cambiando la vida a todos. Estamos pendientes de esas declaraciones del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo y de esas nuevas restricciones que mantendrían la hostelería cerrada durante el próximo mes. Pero vamos a hablar ahora de los adolescentes, porque no es fácil ser adolescente en una situación como la que estamos viviendo.
No, nada fácil. Por eso el Concello de Poyo puso en marcha en el instituto un taller muy interesante, la verdad. Su título es Desexarnos, coidarnos, autocoidado e afectividade nos tempos da COVID-19. E pode contarnos cal é o seu contido a psicóloga Andrea Sieiro. Andrea, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este obradoiro, explícanos, vai de deixar os ligues para cando haxa unha vacina ou iso sería moi simplista?
Sería demasiado simplista, ademais sería exixirlles ás nosas adolescentes algo que non poderían cumplir moi probablemente, porque aínda que os tempos non acompañen, o desexo non desaparece. Entón, trátase máis ben de aprender a relacionarnos de outros xeitos sin ter que abandonar de todo o desexo.
Falas con alumnado en concreto de cuarto da ESO e tamén de primeiro de bacharelato. Eles nestas primeiras sesións, que dúbidas te consultaron?
O que máis queren saber é cando vai acabar isto. Como se tiveramos aí que unha bola máxica para saber canto vai durar. E, sobre todo, o que máis consultan é como sobrelevar esa sensación de incerteza que temos todas as persoas, evidentemente, pero que para eles se fai un mundo. Cando vai rematar isto? Cando vamos poder recuperar a nosa vida? Cando vamos poder volver quedar coas nosas amigas con normalidade? Ese é o maior problema que teñen. Como sobrelevar iso? E despois, por suposto, como facer para poder relacionarnos sin que se nos culpabilice de calquera mínimo, porque sí que perciben moitas adolescentes que calquera mínimo contacto que teñen entre elas vai ser objeto de crítica, incluso aínda que estén respetando moitísimo máis que moitas persoas adultas, pero agora son o foco eles da culpabilización e tamén o perciben, tampouco é sinxelo, porque ademais está aí o compoñente da culpa de, seguimos tendo ganas de relacionarnos entre nós, pero é que é normal. Son adolescentes. Si hai unha idade na que é importante a relación entre iguais, é esa. Entón, claro, son todo unha mistura de sentimentos e de emocións moi difíciles de sobrelevar.
Claro, é que, aínda que vimos festas ilegais aquí en Pontevedra, en Sanxenxo recentemente, a maioría dos rapaces non o fan, teñen moitas ganas e aínda por riba se ven culpabilizados.
Efectivamente, quero dicir, ao final as festas evidentemente existen, pero tampouco son mayoritarias e tampouco é un fenómeno que se dea exclusivamente entre adolescentes. De feito, quizáis porque se pon máis o foco aí, pero habería que ver moitos bares como se comportan persoas ben entradas en anos. O que pasa é que o fan baixo esa legitimación de estamos nun bar, non estamos facendo algo oculto, non é o botellón. Xa se estigmatiza de por sí sempre a adolescencia como a máis irresponsable. E agora, moitísimo máis. Pero non, a maioría dos adolescentes cos que estiven falando non fixeron ningunha festa. De feito, había algunhas que decían que levaban meses sin sequera ver a amigas porque non saían da casa. Que iso tamén é terrible, que non aproveitaran estes meses para quedar. Agora, porque están as restriccións e non se poden facer as reunións entre non convivintes. Pero decíalle, aínda que sexen, canto se levanten a restricción, se mellore un pouco, quedades a falar nun banco dun parque, aínda que faga frío, poñedes vos abrigos, bufandas, pero nun exterior, nun banco, cada unha sentada en fronte da outra, con distancia. Tampouco temos que restringilo todo, porque senón é insoportable aguantar isto durante canto tempo, porque isto pode ser un ano, dous anos, canto vai durar? E entón é insoportable para a saúde mental das persoas aguantar isto e máis dos adolescentes.
E como reciben eles que de súpeto unha persoa adulta semelle que por fin o se entende?
Home, pois evidentemente recibeno con moita esperanza e con moita ilusión, porque ademais, bueno, é falarlles, é interpelalos directamente, entendendo, porque é moi fácil decirlles non podedes facer nada, pero ese mensaje non o recibe, non chega a eles, é moito máis iso decirlles, isto é unha situación terrible e eu entendo que a vos o que vos apetece agora é estar quedando cos colegas sin estar preocupándovos de si a distancia, si non, bicarvos, desexarvos, ter parella, coñecer xente. Entón, é moito máis do decirlle, bueno, igual non é o momento para poñernos a buscar 50 parellas e dar rienda suelta a todo o que nos apetece, pero sí para intentar coñecer xente, coñecer outros modos de relacionarse, utilizar as redes sociais, e sobre todo aceptar que esta situación pode ser moi longa e que non nos queda outra que adaptarnos, porque eso é un pouco o que lles costa. Hai algunhas persoas que o que fan é agora ser moi ríxidos, non adaptarse nada á nova situación, sino que restrinxen totalmente todos os seus contactos, pero eso a longo prazo, e isto vai a longo prazo, parece, bueno, cando menos a medio, habría que definir esos conceptos, é inviable de manter durante ese tempo. Canto tempo pode un adolescente de 16 anos estar sin relacionarse cos seus iguais? Pode aguantar un ano, dous anos, sin que eso despois vaya a ter consecuencias na súa saúde mental.
Entón, claro, iso podemos aplicar todos esa lección.
Sí, sí, efectivamente, todas as persoas, pero nos adolescentes incluso máis, porque sí, sí. O contexto final da idade influe moito, se ti tes estás xa na madurez, tes unha familia, vives pues, coa tua parella ou cos teus fillos pequenos, digamos que xa estás noutro momento vital no que a socialización fora do círculo tampouco é tan fundamental, que é moi importante, pero non é a socialización que necesitan os adolescentes. De feito, preguntaballe, a ver, a cantos de vos, si vos preguntaran hai uns meses, cal sería o mellor plan para pasar dous meses pechados sin sair dunha casa, escollería desde acompañantes aos vosos pais. Claro, rían, non dicen que non, pero é que evidentemente non é o compañeiro que escolles con 16 anos. Escolles os colegas, pero non a papá ou a mamá ou os avós, porque neses momentos non son as persoas coas que máis te saber. De feito, son as persoas das que buscas escapar para descubrirte a ti mesmo, non? Entón, basicamente, traballar un pouco isto, normalizar o que están sentindo, darlles ferramentas para que poidan aceptar que incluso eses sentimentos desagradables son normais, que aprendan a expresalos, porque tampouco se trata de negar que estamos mal, sino de expresalo correctamente, de que se dean conta de como podemos utilizar esta situación para sacarlle, non digo as mellores cousas, porque ás veces é difícil atopar, pero cando menos para non deixarnos afundir con ela, ter novas habilidades para poder relacionarnos, sobre todo, intentar pasalo o mellor posible.
E se tiveses que darlle un consello ás familias que nos están a escoitar e que teñen adolescentes na casa, como sobrelevar esta situación?
Falar moito, escoitar moito, normalizar moito. É moi importante tamén que as familias normalicen que eles tamén están pasando un mal momento, porque probablemente os pais e as nais e as familias das adolescentes tamén estaban pasando mal. Bueno, non coñezo a ninguén que este pasando ben nesta situación. Entón, que se fale de eso, de que se poña enriba da mesa, que non haxa problema, porque ás veces temos moito problema en recoñecer as emocións negativas. Intentamos negalas porque parece que así son menos reais. Entón, eu creo que o máis importante é vamos poñer enriba da mesa que isto é un fastidio, que é normal estar enfadado, non pretender que estén totalmente normais, entender que poden ter un mal momento, acompañalos si teñen pues un arranque de choros ou de ira, evidentemente ensinándolle un pouco a canalizalo, e despois entender que son adolescentes, entender que siguen sendo adolescentes, darles a intimidade tamén que necesitan, porque sobre todo si pensamos que podemos chegar a outro confinamento domiciliario, que agora é algo que non se pode descartar e que tamén temos que estar preparadas, entender eso, que é moi importante que, ainda estando na mesma casa, que teñan o seu momento de intimidade, as súas parcelas, porque senón é moi difícil de sobrelevar.
Pois hoxe contamos en COPE cunha das traballadoras esenciais en tempos de pandemia, como é unha psicóloga, neste caso con Andrea Sieiro, que está a falar pois de como sobrelevar esta situación entre os adolescentes no Instituto de Poio. Andrea, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos siguiendo esa comparecencia del presidente gallego, de Alberto Núñez Feijóo, anunciando importantes novedades para el conjunto de la comunidad, para todos los concellos sin excepción. Se va a cerrar la hostelería, van a quedar los comercios abiertos y se va a permitir el deporte solo individual. Van a analizar en el Consello las ayudas a los sectores más afectados. Dice Feijóo que quieren salvar la campaña de Navidad y que la hostelería y el ocio no son los transmisores de esta enfermedad, que somos los propios particulares, las propias personas, las que estamos contribuyendo a expandirlo. Enseguida analizamos más novedades con respecto a esa comparecencia del presidente gallego, pero antes vamos a irnos hasta los ayuntamientos de Cerdedo Cotobade y de Pontevedra. Escuchamos sonar las gaitas porque han celebrado esta mañana esos dos ayuntamientos sus propios homenajes a la figura del maestro y gaiteiro Ricardo Portela por el centenario de su fallecimiento. Para estos actos han contado también con la presencia del gaiteiro Óscar Ibáñez. Óscar, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde. ¿Qué tal? Solo empezar haciendo una pequeña corrección, que o centenario do nacemento.
Nacemento, equivocábame, uno falecemento.
Nace en 1920, fina en 1992. Hai tres anos, en 2017, polo 25 aniversario do seu pasamento. E si é verdad que fixemos tamén actos conmemorativos, e incluso eu gravei un disco titulado Aires de Pontevedra, interpretado coa súa gaita vixinal.
Así é, equivocábame unha introducción, estábamos pendentes desas novidades dende San Caetano coa Xunta, pero evidentemente é o centenario do nacemento de Ricardo Portela, o que hoxe se homenaxea. Neste caso interpretaches aquí en Pontevedra, na Rúa Laranxo, ante a casa na que el viviu, ese coñecido tema que dis Aires de Pontevedra. Foi moi especial a cita?
Pois sí, a verdade que moi especial e emotiva. A verdade que o acto estuvo organizado moi moi ben dende o concello. Participou o concelleiro de Cultura de Patrimonio Histórico Saquín Morera, que despois da súa intervención cedeu a palabra pois a Xoán López, que foi membro e fundador do colectivo Pase Niño de Treixadura, do grupo Treixadura, amigo íntimo de Ricardo Portela. Tamén interviu Eduardo Esteban, que como presidente da Asociación Cultural Marmurios de Leucoiña e impulsor do Memorial Ricardo Portela, que se celebra na Boa Vila dende aí 20 anos. Esa, de cara ao final, Gonzalo Lorenzo Portela, neto do gaiteiro de Viascón, pois fixo unha intervención agradecendo pois os actos, e pechou as intervencións o alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, pois tamén con discurso moi moi ben elaborado, e donde de alguma maneira pois se lle daba pois todo o recoñecemento a este gaiteiro, que foi para todos nós unha figura absolutamente indispensable da nosa música, e un personaxe absolutamente irrepetible e único.
Ese acto en Pontevedra tivo lugar a unha do mediodía, antes ás 11:30 tamén estivestedes por Cerdedo Cotobade, na súa localidade natal. Igual de emocionante, imagino tamén ese homenaxe, non?
Pois sí, moi ben, tamén un acto tamén celebrado e organizado dende o Concello de Cerdedo Cotobade con moito agarimo, no que participou o alcalde Jorge Cubela. Uh-huh. Despois da súa intervención, pois te deu a palabra a Fermín Martínez, que foi un fundador do grupo Os Trazantes de Tenorio e amigo e alumno, amigo intimísimo, pero tamén alumno de Ricardo Portela. Uh-huh. E participou tamén Venceslao Cabezas del Toro Polo, que en nos anos 80 foi o director da Escola de Danza de Carballedo e ademais foi o que nesa entorno da Escola de Danza de Carballedo, pois el propuso a Ricardo Portela como mestre de gaita e así se creou o grupo de gaitas de Carballedo neses anos 80. Entonces eles por ali participaron, tocou a gaita dunha maneira moi moi emocionante Fermín Martínez, acompañado polo seu irmán Andrés e tamén por Polo a Pandeireta, e decir que bueno, que as dúas citas foron moi emotivas, con elas tratamos de impulsar, seguir dignificando a figura dos nosos referentes tradicionais, e entre eles pois un como Ricardo Portela, que é dos máis destacados, e para min xa a nivel personal pois bueno, pois foi moi moi honroso e tamén emotivo pois tocar ese aires de Pontevedra en toque de pecado portelán aquí diante da súa casa en Pontevedra para o remate do acto que acabamos de facer aquí na Boa Vila.
Sen dúbida, importante que Ricardo Portela sexa homenaxeado como se merece, con ou sin pandemia. Él está considerado como un dos grandes gaiteiros da historia galega. Que outros gaiteiros dirías ti que contribuíron enormemente ou que están contribuindo á difusión e expansión da gaita?
Bueno, Ricardo Portela foi un elo fundamental entre os vellos gaiteiros e as novas xeracións de gaiteiros, e justamente él sempre falaba daqueles gaiteiros anteriores que en parte coincidiron algúns deles en vida con él, como por exemplo o Manuel Villanueva de Pollo, Profeto Feijó, Arlino Cachafeiro, gaiteiro de Soutelo, que foi a súa grande estrela musical, a súa seu guía musical, ou o propio San de Campañón, non, que citaba. Él recolleu ese toque pechado destes grandes mestres das Marses Doleres e tratou de reivindicalo e de poñelo en valor nun momento no que a gaita estaba desnostada e tamén no que as novas xeracións comenzaban a mirar pois cara a outras latitudes, non, cara a música celta, cara a música irlandesa, cara a música escocesa, e el sempre trataba de que a xente nova reflexionase e de concienciados de que a nosa música é a máis bonita, non? E el tiña un amor profundo pola nosa música, por Galicia, pola terra, polo idioma, por todo o que tiña que ver coa cultura e do noso país, e que non necesitábamos sustituir a nosa música, nin a nosa maneira de tocar a gaita, nin o noso propio instrumento por outros foráneos, sino que o noso era suficientemente bo, tan bo como de fora, non? El fixo aí unha labor moi importante nese momento, nesa década previa ao boom do folk en Galicia, non?
Pois hoxe eso queremos tamén facerlle ese homenaxe tamén aquí na COPE, facémolo co gaiteiro Óscar Ibáñez por ese centenario do nacemento de Ricardo Portela. Moitísimas gracias, Óscar.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.
Y nos queda poco más de un minuto para las 2 del mediodía en este mediodía en COPE Pontevedra, en el que seguimos pendientes de esas novedades del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A partir del viernes a las 3 de la tarde se restringen todas las actividades no esenciales, siguen permitiéndose los movimientos laborales, educativos, de cuidados y sanitarios. El comercio funcionará con el mismo criterio que en el resto de Galicia, es decir, se podrá ir a comercios con la misma intensidad que lo veníamos haciendo, pero eso sí, cierra la hostelería a excepción del servicio a domicilio y para llevar. Además, la práctica deportiva puede ser solo individual y los cines, teatros, auditorios reducen también sosteniblemente su aforo. Sigues escuchando el Mediodía de COPE porque seguimos contándote también todo lo que ocurre a nivel nacional en Mediodía en COPE con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.